คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เตือนภัยพายุฟีน่าขึ้นฝั่งคิมเบอร์ลีย์คืนวานนี้รองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านย้ำซูซานลียังไม่ถูกท้าชิงตำแหน่งไต่สวนเหตุเฮลิคอปเตอร์ซีเวิร์ชนกันวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย24 พฤศจิกายน 2568 กับดิฉันชิยดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะมีการประกาศเตือนภัยจากพายุโซนร้อนฟีน่าซึ่งเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันตกหลังจากส่งผลกระทบต่อหลายชุมชนใน Northern Territory เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุฟีน่าซึ่งอยู่ในระดับ3เคลื่อนตัวผ่านระหว่างหมู่เกาะทีวีและเมืองดาวินทำให้เกิดลมกันโชกแรงและฝนตกหนักพายุลูกนี้มีกระแสลมแรงสูงสุดราว195กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมแรงต่อเนื่องบริเวณศูนย์กลางประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ไฟฟ้าดับและโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดทำการเมื่อเวลา 23:00 น.ของวันที่24พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าพายุฟีน่ายังคงมีความรุนแรงในระดับ4และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วก่อนจะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิมเบอร์ลีย์รองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเท็ดโอไบรอันยืนยันว่าในสัปดาห์นี้ซูซานลียังคงจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำภายในพรรคปัจจุบันพรรคลิเบอรัลกำลังเผชิญความแตกแยกจากความเห็นที่ไม่ตรงกันด้านนโยบายตรวจคนเข้าเมืองและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีการคาดการณ์ว่าแอนดรูว์เฮสตี้และแองกัสเทเลอร์อาจเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคด้านนายโอไบรอันรองหัวหน้าพรรคระบุว่าในสัปดาห์แห่งการประชุมรัฐสภาสุดท้ายของปีนี้เขาต้องการให้พรรคมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นหลักมีการไต่สวนเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันของ SeaWorld ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่นครบริสเบนในวันนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนและจะใช้เวลาราว10วันจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการโดยการอบรมนักบินและระบบความปลอดภัยจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกตรวจสอบการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของ SeaWorld 2ลำชนกันเหนือน่านน้ำ Gold Coast Broadwater ในช่วงฤดูท่องเที่ยวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในเดือนมกราคมปี2023ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศของออสเตรเลียหรือ ATSB เผยรายงานที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่นำไปสู่อุบัติเหตุทั้งทัศนวิสัยจำกัดปัญหาการสื่อสารทางวิทยุและการขาดมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอมาทิ้งท้ายที่ข่าวนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีระบุว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบทบาทของออสเตรเลียในฐานะประธานการเจรจาในการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งถัดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนนายอัลบานิซีประกาศว่ามีการบรรลุทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ซึ่งผลออกมาว่าการประชุม COP 31จะจัดขึ้นที่ประเทศตุรกีในขณะที่ออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพการเจรจาเตรียมความพร้อมร่วมกันกับกลุ่มประเทศแปซิฟิกแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคริสโบเวนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพนนีว่องระบุว่าการจัดงานตามรูปแบบใหม่นี้จะเปิดทางให้ประเทศในแปซิฟิกเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพิเศษก่อนการประชุมหรือพรีคอปเพื่อเน้นย้ำภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงส่วนออสเตรเลียจะได้รับอำนาจเต็มในการกำกับการเจรจาเพื่อมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจระดับโลกช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท99สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่25พฤศจิกายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้อาจมีฝนตกช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้อาจมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด24องศาโฮบาร์ต พรุ่งนี้มีฝนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบอร์ราพรุ่งนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าแต่มีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด31องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีฝนเป็นบางช่วงอุณหภูมิสูงสุด33องศามาปิดท้ายที่ดาวินค่ะพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย24พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ